რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მე პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის გაუქმების ინიციატივა დისკუსიის თემად რჩება. მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების კანონ პროექტს ხულოში სპეციალური შეხვედრა მიეძღვნა. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ცოტახნისი ბაქოში დასრულდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის და აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის შეხვედრა. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ინფორმაციით, პირისპირ შეხვედრისას მხარეებმა განიხილეს ორი ქვეყნის სტრატეგიული თანამშრომლობის, რეგიონული უსაფრთხოების და ენერგოუსაფრთხოების საკითხები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აზერბაიჯანის დედაქალაქში დღეს ჩავიდა, ხვალ ირაკლი ღარიბაშვილი მონაწილეობას მიიღებს ბაქოში პირველი ევროპული თამაშების გახსნის ცერემონიაში. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო მომავალ კვირაში წარმოადგენს დაზუსტებულ ინფორმაციას, თუ რომელი სამინისტრო რა მიმართულებით მოახდენს ბიუჯეტის კორექტირებას. ამის შესახებ მთავრობის დღევანდელი სხდომის შემდეგ განაცხადა ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა. მისი ინფორმაციით ამ ეტაპზე გადაწყდა მხოლოდ ის, რომ სახაზინო ვალდებულებების ემისია 100 მილიონი ლარით შემცირდება, ეკონომიკური ზრდა ნაცვლად 5%-ისა 2% იქნება, ხოლო ინფლაცია 3%. ნოდარ ხადურის განცხადებითვე ბიუჯეტის კორექტირების საკითხს ფინანსთა სამინისტრო ამ დღეებში აქტიურ კონსულტაციებს გამართავს ადგილობრივ თვითმმართველობებთანაც. მინისტრის განმარტებით, სახელმწიფო ბიუჯეტის კორექტირება არ შეეხება სოციალურ პროექტებს და შემცირდება მხოლოდ ადმინისტრაციული და მიმდინარე ხარჯები. საქართველოს სასჯელო აღსრულების სამინისტრომ დაადასტურა, რომ ერთ საკანში იმყოფება ეგრეთ წოდებული კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე ბრალდებული 7 ყოფილი სპეცრაზმელი. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს სამინისტროს პრესსამსახურში განუცხადეს, რომ ბრალდებულთა ერთად მოთავსების მოტივზე კომენტარი არს ვერ გააკეთებენ. ეგრეთ წოდებული კორტების სპეცოპერაციისა ზურაბ ვაზაგაშვილისა და ალექსანდრე ხუბულოვის მკვლელობის საქმეს რიგითი სპეცრაზმელების მონაწილეობის ეპიზოდი რამდენიმე ხნის წინ ცალკე გამოეღო, რის შემდეგაც გავრცელდა ცნობა, რომ 7 ბრალდებულთან შესაძლოა საპროცესო შეთანხმება გაფორმდეს. თუ რაიმე შემამსუბუქებელი იქნება ჩვენ წისკოლზე ასხამს წყალს, თუმცა უნდა გაირკვეს, არის თუ არა რაიმე კანონსაწინააღმდეგო იმაში, რომ ერთ საქმე მეზებრალდებული 7 პირი ერთ საკანში ამოთავსებული. ამ შესახებ ინტერპრეს ნიუს განუცხადა ეგრეთ წოდებული კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე ბრალდებულების ერთ-ერთმა ადვოკატმა დავით დადიანმა. შეკითხვას წარმოადგენს თუ არა პრივილეგიას ერთ საქმეზე ბრალდებულების ერთ საკანში მოთავსება. ადვოკატმა უპასუხა, რომ ამაზე მას შემდეგ ისაუბრებს, რაც სასჯელო აღსრულების სამინისტრო დეტალურად განმარტავს გადაწყვეტილების მიზეს. კონტრდაზვერვის სამსახურის ნებართვის შემდეგ საქართველოს პროკურატურამ საიდუმლო გრიფი მოუხსნა ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის გამო სააპელაციო სასამართლოში შეტანილ საჩივარს. პროკურორმა ჯარჯი ციკლაურმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ თავის დროზე პროკურატურამ საქმეში გამიჩნდა საიდუმლო და არასაიდუმლო დოკუმენტაცია, რათა სასამართლო პროცესი საჯარო ყოფილიყო. პროკურორის ინფორმაციით, პირველ სავეს ხდომაზე თავად ადვოკატებმა მოითხოვეს სასამართლო პროცესის დახურვა, რასაც მოყვა ყველა მტკიცებულების საიდუმლო რეჟიმით განხილვა. ამდენად, სასამართლოს ის განჩინებაც, რომელიც სააპელაციო წესით გავასაჩივრეთ, დახურულ ხდომაზე გამოცხადდა და სახელმწიფო საიდუმლოება შეიცავს, განაცხადა ჯარჯი ციკლაურმა. მისივე თქმით, სწორედ ამიტომ დაადო პროკურატურამ საიდუმლო გრიფის აპელაციო საჩივარს და ამასთან კვლავ მიმართა კონტრდაზვერვის დეპარტამენტს, რომელმაც თავის მხრივ გამიჩნდა საჩივრის საიდუმლო და არასაიდუმლო ნაწილი. ჩვენ ვასრულებთ პირობას, ადვოკატებს მიეწოდება სააპელაციო საჩივარი და მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ინფორმირებულნი არიან, ფაქტების დამახინჯებით სპეკულირებენ და საზოგადოება შეცდომაში განზრახ შეხავთ, განაცხადა პროკურორმა ჯარჯი ციკლაურმა. დღეს ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის გამობრალდებული თავდაცვის სამინისტროს 5 ყოფილი თანამშრომლის ერთ-ერთმა ადვოკატმა სოსო ბარათაშვილმა განაცხადა, რომ პროკურატურა იძულებული იყო მისი საჩივრისთვის საიდუმლო გრიფი მოეხსნა. როგორც სოსო ბარათაშვილმა განაცხადა, საჩივრისთვის საიდუმლო გრიფის დადება იყო თავსმოხვეული მცდელობა იმისთვის, რომ პროკურატურას საჩივრის უსუსური შინაარსი გადაეფარა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცენტრ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყნის მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას ისახავს მიზნად კანონპროექტი, რომელიც საქართველოს პარლამენტში უკვე ინიცირებულია. მთის რეგიონების განვითარებას კოორდინაცია სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებამ უნდა გაუწიოს, თუმცა უმრავლესობის ზოგიერთმა დეპუტატმა დღეს არ გამორიცხა, რომ ახალი სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა შეიქმნება. დღესვე მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა განაცხადეს, რომ ეს იდეა ჯერჯერობით არ განიხილება. მთის მინისტრის თანამდებობის შესაძლო შემოღება ხუმრობის საბაბად იქცა ზოგიერთ ოპოზიციურ პარტიაში, თუმცა ხელისუფლების წარმომადგენლების საპასუხოდ აცხადებენ, რომ შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე სახუმარო არაფერია. მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების კანონპროექტი განიხილებოდა აჭარის ხულოს მუნიციპალიტეტში, სადაც რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი იმყოფებოდა.
კანონპროექტი მთიან რეგიონებში მცხოვრები მეწარმეების, პენსიონერების, სამედიცინო პერსონალისა და პედაგოგებისათვის შეღავათებს ითვალისწინებს. გარდა ამისა, უნდა გაიზარდოს სკოლების ვაუჩერული დაფინანსება. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე თენგიზ შერგელაშვილი ამბობს, რომ მთის კანონის აღსრულება ხელისუფლებას 60 მილიონ ლარამდე დაუჭდება.
ტენდენცია მოსახლეობის კლებისა ყველგან არის თითქმის, თუ შევადარებთ 99 წლის აღწერას, 2002 წლის აღწერას და გასული წლის აღწერას, ტენდენცია არის შეუქცევადი და ეს ძირითადად განპირობებულია ინფრასტრუქტურული მდგომარეობით, ცხოვრების დონით, ეკონომიკური მდგომარეობით და ვფიქრობთ, რომ ჩვენ განსაკუთრებულ პრიორიტეტულ რეჟიმში უნდა ჩავაყენოთ მთის რეგიონები. ხარჯები იქნება დაახლოებით 2016 წელს 10-15 მილიონის ფარგლებში, 2017 წელს მიაღწევს დაახლოებით 50 მილიონს და ასე შემდეგ.
ხელისუფლება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით გარკვეული ნაბიჯების გადადგმას აპირებს. მთაში მცხოვრები მოსახლეობა ყოველშულზე ერთი წლის განმავლობაში 100 ლარიან დახმარებას მიიღებს, ხოლო წყვილებს, რომლებიც დაოჯახდებიან, სახელმწიფო 10,000 ლარი დააფინანსებს. ხულოს მაჟორიტარი დეპუტატი საქართველოს პარლამენტში აზორ ბოლქვაძე ამბობს, რომ საზღვრისპირა სოფლებისთვის კიდევ უფრო მეტი კრიტერიუმი უნდა იყოს ჩამოთვლილი.
შენიშნები ბევრი გვექნება, ზოგი გათვალისწინებული იქნება, ზოგი არ იქნება, მაგრამ საერთო ჯამში ეს კანონი ყველასთვის მოსაგებელი და საჭირო იქნება.
კანონპროექტის თანახმად მაღალმთიან დასახლება ზღვის დონიდან 1500 მეტრ სიმაღლეზე მდებარე აჭარისა და გურიის შემთხვევაში კი 1000 მეტრამდე, გამონაკლის შემთხვევაში 800 მეტრამდე დასახლება ჩაითვლება. ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებელი ბესიკ ბაუჩაძე ზღვის დონიდან სიმაღლების გადახედვის საჭიროებაზე საუბრობს.
800 მეტრი, რაც არის ამ შემთხვევაში ჩადებული, ფიქრობ ამ ეტაპისთვის ხულოს მუნიციპალიტეტთან მიმართებაში რამოდენიმე სოფელს ამ კანონის დადებით მხარეებს აცილებს თავიდან.
კანონპროექტით მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსი მიენიჭება მაღალმთიან დასახლებაში რეგისტრირებულ საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც დასახლებაში ყოველწლიურად ჯამში 9 თვე ან მეტი ვადი ცხოვრობს. კანონპროექტით მთავრობა მთის დასარიელების პროცესის შეჩერებას გეგმავს. კანონპროექტის მიღების მოლოდინშია ზღვის დონიდან 1500 მეტრზე მდებარე სოფელ ქედლებში მეხეშიძეების ოჯახი. სოფლის სხვა მაცხოვრებლების მსგავსად მეხეშიძეების მრავალსულიანი ოჯახიდან კედლებში მხოლოდ 65 წლის ცოლქმარია დარჩენილი. მთაში რთული საცხოვრებელი პირობების გამო შვილები საცხოვრებლად ქალაქში გადავიდნენ.
ბაღანასაკ იურიდული დამთავრებული, აქ სადმე რამე სამსახური ვერაფერი ვერ ნახავ. ცოლი ყავს, შვილები ყავს, იმას მოვლა უნდა.
კანონი იმ ხალხს დაეხმარება, რომ ისინი დაბრუნდნენ აქ, ის ხალხი, ვინც წასულია. თუ ეს კანონი მიიღეს, ძალიან კარგი იქნება თულიან მთაში ცხოვრება.
საქსტატის მონაცემებით სოფლად ცხოვრები მოსახლეობის რაოდენობა 2014 წელს 2,078,000 შეადგენდა. 2015 წლის მონაცემებით კი 1,599,000.
ჩვენი კორესპონდენტი ნატაი მედაშვილი იმყოფებოდა მაღალმთიან ხულოს მუნიციპალიტეტში, სადაც საგანგებო განხილვა შედგა მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების კანონპროექტის თაობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
თქვენსთან პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. პოლიტიკური პარტიების და არასამთავრობო ორგანიზაციების ის ნაწილი, რომელიც მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის გაუქმებას მოითხოვს, დღეს საქართველოს აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს შეხვდა და მათი საკანონმდებლო ინიციატივები გააცნო. ეს ჯგუფი მოითხოვს, რომ მაჟორიტარული სისტემა უკვე მომავალი 2016 წლის არჩევნებისთვის გაუქმდეს. ხელისუფლების პოზიცია კი ის არის, რომ რეფორმა 2020 წლისთვის უნდა განხორციელდეს. მაჟორიტარული სისტემისადმი ამომრჩეველთა და არ მხოლოდ მათ დამოკიდებულებაზე ახლა ზუგდიდიდან გიამბობ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია.
ხელისუფლების გადაწყვეტილებამ, რომ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის მაჟორიტარული სისტემა არ გაუქმდება და არჩევნები კვლავ შერეული სისტემით ჩატარდება, არასამთავრობო სექტორისა და ოპოზიციური პარტიების ნაწილის უკმაყოფილება გამოიწვია. საარჩევნო სისტემის შეცვლა არ შეცვლის თემა აქტუალური გახდა საზოგადოებაშიც. როგორი საარჩევნო სისტემაა თქვენთვის მისაღები? ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ ზუგდიდის ქუჩებში მიმართა მოქალაქეებს.
მაჟორიტარი არა არქო შეჭრება, უნდა აკეთოს, უნდა იმუშაოს მაშინ.
ის გამგებელი ერთდროულად დამზაღები.
საერთოდ პარლამენტი არა საჭირო.
მაჟორიტარიზმი ძალიან ძლიერი რო იყოს, პატრიოტიზმი რომ იყოს, ხო? ისეთი სისტემა ის მაჟორიტარული სისტემა რო ვერ შეასრულებს ფუნქციას, რაც თქვა და გაწევილია მაგას.
ჯერ ერთი და ზუგდიდელი კაცი, ვიცი რომ მოდიხარ, ის მაჟორიტარია თუ არის მაჟორიტარი. მომზადი კაცი ერთგან დასვარო დაყვება, იმის საერთოდ მაჟორიტარია დაგჭირდება. გამევიდე დიახ, თუ აქ ზური
მაჟორიტარების საუცხრებლობას ვერ ხედავ, იმიტომ რომ მაჟორიტარებისგან არ არის იმდენი პოლიტიკური ამოგება. ეს მეტი ხარჯებია და არჩანან იშვიათად გამოჩნდებიან და აისა
ხალხს ამასე დაჭერდეს, ვერც კი მიხალ, ვერც არც ტელეფონი არის იმათი, არც სამუშაო ადგილია, ვერ მოძებნი 70% არც კი ეს რაგვარია ვინ არის.
მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას ემხრობა მესამე სექტორის ნაწილი. მათ ეს დაადასტურეს ერთობლივ განცხადებაშიც, რომელსაც ხელს აწერენ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საერთაშორისო გამჭრულობა საქართველო, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, სამოქალაქო განვითარების სააგენტო და ღია საზოგადოება საქართველო. ორგანიზაციებს მიაჩნიათ, რომ ცვლილებები, რაც შედის საარჩევნო სისტემაში, არ არის საკმარისი.
გადასვლა პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე, რაც გულისხმობს იმას, რომ დეპუტატები უნდა არჩეულ იქნენ საერთო პროპორციული სიით 75 დეპუტატი საქართველოს პარლამენტში და 75 სამხარეო პროპორციული სიით, იგივე რაოდენობის 150 დეპუტატი, ოღონდ საერთო პროპორციული და სამხარეო პროპორციული სიით. სამართლიანი საარჩევნო სისტემა გვექნება ამ კუთხით, რადგანაც დღეს თუ დავშვათ მესტიის მუნიციპალიტეტს, რომელსაც დაახლოებით 6000 ამორჩეული ყავს, ამის ერთი მაჟორიტარი დეპუტატი, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტს, რომელსაც 100000-ზე მეტი ამორჩეული ყავს, ამის ერთი მაჟორიტარი დეპუტატი, რაც არ არის სამართლიანი.
განუცხადა რადიო თავისუფლებას საერთაშორისო გამჭრულობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისის კოორდინატორმა არჩილ თოდუამ. საიას ზუგდიდის ოფისის ხელმძღვანელი ნინო ხუხვაკე აცხადებს, რომ ხელისუფლების მიერ წარმოდგენილი ცვლილებები მხოლოდ ნაწილობრივ ეხმიანება იმ პრობლემებს, რომელიც მოქმედ საარჩევნო სისტემას ახასიათებს.
ხელისუფლების ის არგუმენტი, რომ მცირე დრო არჩევნებამდე დარჩენილი და ამიტომ არ არის სასრული საარჩევნო სისტემის რეფორმირება, არ დამაჯერებელია მომდენო საპარლამენტო არჩევნებამდე, ერთ წელზე მეტია დარჩენილი, შესაბამისად პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში ცვლილების განხორციელება სრულიად მოსწრებადია.
არასამთავრობო ორგანიზაციებს მიაჩნიათ, რომ საარჩევნო სისტემის თაობაზე პოლიტიკურ და სამოქალაქო საზოგადოებებს შორის ასეთი კონსენსუსი აქამდე არასდროს შემდგარა და ხელისუფლების მხრიდან ამის უგულებელყოფა მიუღებელია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერდილი G.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. ქუთაისის საპელაციო სასამართლომ პატიმარ ლევან კორტავას გარდაცვალების საქმეზე დამნაშავეცნო 6 პირი, როგორც საპელაციო სასამართლო განმარტავს, მან სრულად გაიზიარა ბრალდების ხარისმიერ წარდგენილი უტყუარი მტკიცებულებები და დამნაშავეცნობილ 6 პირს სხვადასხვა ვადით, კერძო 9 წლიდან 14 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა. ამ წუთებში პარტია თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლები თბილისში მართავენ ეკონომიკური ხედვის პრეზენტაციას, როგორც პარტიაში განმარტავენ, ეს დოკუმენტი თავისუფალი დემოკრატების მომავალი საარჩევნო პროგრამის ერთ-ერთი საფუძველი გახდება. ენერგეტიკაში 300 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიციის განხორციელებას ითვალისწინებს ხელშეკრულება, რომელსაც დღეს თბილისში მოაწერეს ხელი საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა, საპარტნიორო ფონდის და კომპანია პეგასუსის წარმომადგენლებმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, რომ დეტალური ანალიზის საფუძველზე განხორციელებული ცვლილებები